Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Три медицински лица од Прилеп кои работеа во приватната болница Плодност во Битола, радиологот доктор Александар Ристески, гинекологот доктор Никола Василевски и радиолошкиот технолог Фанче Јовановска, вчера утро загинаа во тешка сообраќајна несреќа на патот Прилеп-Битола кај селото Лагово. Се работи за судар на патничкото возило со кое патувале загинатите со камион со кој управувал 51-годишниот Горан Радевски од Битола. Од сударот двете возила се запалиле. Боше Милошевски, началник на итната помош од Прилеп, за медиумите ја даде следнава изјава.
Тројчата патници што биле во патничкиот автомобил се мртви. Од целината на ударот и автомобилот и камионот се опожарени. Најверојатна причина за ова сообраќајна незгода е неприлагодена брзина според условите на патот. Како медицинска екипа, констатирална е смрт на три лица и едниот повреден учесникот што бил во камионот е итно пренесен во Обшата болница во Прилеп со телесни повреди.
Интервенирала против пожарната екипа на Прилеп со 5 возила и 12 пожарникари. Болницата Плодност изрази длабоко сочувство до семејствата на загинатите колеги. Јавниот обвинител од Прилеп издаде наредба за обдукција на телата на починатите, како и за испитување на примероци од крвта и урината на возачот на камионот. Наредено е и сообраќајно-техничко вештачење за утврдување на причините за несреќата. Советот на Општина Прилеп денешниот ден го прогласи за ден на жалост во градот. Премиерот Христијан Мицкоски на завчерашните пораки од Европскиот фронт, предводен од ДУИ, одговори дека Европскиот фронт веќе се навикнува да биде во опозиција и тоа е добро. Останува уште да се реформира, рече Мицкоски пред новинарите. Овој одговор на Мицкоски уследи по изјавата на Али Ахмети дека ДУИ не е резервна гума за да влегува во владата по потреба. Мицкоски вели дека на Европскиот фронт не му успеаја првичните обиди за дестабилизација на државата, па сега преминува на помека реторика со која најавува граѓански протести.
Далам што раководството на ДУИ и Али Ахмети ја споредија својата партија и членовите со гума за спасување. Очекував поголема креативност, но тоа е што е. Ете, им посакувам опозициски денови во кои што ќе се реформираат. Се додека се тие мирни, демократски, ние немаме против. Тоа е убавината на демократијата. Ние да имаме и различни мислења, не можеме да имаме исти мислења за се. Но доколку тие протести од мирни и демократски пребинат во насилство, тогаш ние мораме да ги одбраниме институциите.
Слични пораки до Европскиот фронт испрати и Арбен Таравари, по повикот вреди да се приклучи кон албанската опозиција за да му покажат на Мицкоски кои се црвените линии.
Господинот Ахмети, мислам дека полека се навикнува во опозиција, се надевам дека ќе се навикне уште подобро, така да мислам дека само треба адаптација, ништо друго.
Мицкоски како хумор ги оцени и повиците на ДУИ за проверка или ветинг, на што Ахмети одговори дека треба да се проба, подсетувајќи дека законот бил предложен пред 4 години и со посредство со меѓународните представници од Брисел и Вашингтон. Тој рече, да видиме како ќе помине хуморот, јас не правам холивудски филмови и не сум холивудски сценарист. Нека повели, сите ќе ги правиме. Не играјте си со нас, стабилноста на оваа земја е во рацете на двете најголеми заедници. Албанците се субјект, а не објект во оваа држава, ние не сме резервна гума. Не ни треба погрешна политика и хистерија, не отворајте ја пандорината кутија. На пораката на премиерот дека е задоволен од сработеното во првите 100 дена и дека тие поминале без афери и скандали, реагира опозиционата СДСМ. Во писмената реакција се вели, очигледно решил да се мајтапи со граѓаните или мисли дека никој не памти што се случуваше. Скандал до скандал е владата на Мицкоски, па може би затоа не може да се сети, бидејќи скандалите за нив се секој дневие. Оваа комична интерпретација на Мицкоски повеќе делува несериозно или покажува дека тој не живее во реалноста, себе ли во реакцијата на СДСМ, во која се подсетува на настаните на Скопскиот аеродром и на границата со Косово во врска со собранискиот председател Африм Гаши и за средбата на председателката Силјановска со Радев, на која немаше македонско знаме. Лидерот на Левица Димитар Апасиев и поранешниот председател на Собранието Талат Џафери пред уставните судии ги соочија аргументите по прашањето дали Џафери политички го дискриминирал Апасиев. Како што тврди Апасиев, Џафери му го одбил барањето за референдум по заклучоците за така наречениот француски предлог, па Апасиев препознал одземено уставно право на политичко делување. Пред судиите и правни експерти Апасиев детално образложуваше зошто предлогот за референдум требало да стаса до собраниските комисии. Тој тврди дека од независноста на државата само неговото барање не влегло во собраниска процедура.
Станува збор за референдумската иницијатива, која што Талат Џафери никогаш не дозволи да дојде до пленарна седница и си го узурпираше правото тој самиот да пресудува во конкретната правна работа, зашто нема никакви законски ниту деловнички ингеренции.
Говорот во Уставниот суд Џафери го почна на албански, но беше прекинат за да се донесе преведувач, но тој одби и продолжи да зборува на македонски. Џафери искоментира дека неможноста да говори на мајчиниот јазик е дискриминација, а не тоа на што се жали Апасиев. Џафери рече дека барањето за референдум Апасиев го поднел како граѓанин, го пробил и 15-дневниот рок предлогот да го усогласи со деловникот на собранието. По јавната расправа во следниот период, Уставниот суд ќе одлучи дали председателот на Левица бил политички дискриминиран од поранешниот председател на собранието Талат Џафери. Пропадна и последниот од четирите обиди на македонските и бугарските власти да се најде решение за коридорот 8 исток-запад и за изградбата на пругата до Бугарија. По политичките пораки што ги испрати Софија, барањето оставка од министерот за транспорт Александар Николовски за неговите изјави и договорената средба на ниво на државни секретари во Брисел, неделава не се одржала. Бугарија повторно нашла изговор до средба да не дојде. Тој на пресконференција ја образложи постапката од страна на бугарските представници.
До два дена беше понуден нов термин, на кој што, не знам од кои причини, беше предложено наместо на министерско ниво да биде на ниво на заменик министер или државен секретар. Ние се согласивме на таа работа и нашите двајца представници трнаја кон Брисел, купија авионски карти, платија хотели и така натака. И кога стигнаја во Брисел, во понеделникот добивме одговор дека бугарската страна не може во вторник да дојде на состанокот, затоа што имало штрајк на Бриселскиот аеродром, иако во Брисел нема само еден аеродром.
Николовски вели дека состанок мора да се одржи и сега само заеднички проект на двете страни може да значи решение. Николовски информира дека се одблокирани клучните проекти за изградба на автопатиштата. До почетокот на следната летна сезона ќе се вози по еден дел од автопатот Кичево-Охрид, делот од Врбјани и Арбиново до Охрид, со мал прекин кај селото Ботун. Приоритет останува коридорот 10. До крајот на годинава целосно ќе бидат завршени автопатиштата Прилеп-Градско и Ранковце-Крива Паланка. Министерството најавува од следната недела нови 10 авиолинии од Скопскиот и од Охридскиот аеродром и 200.000 повеќе патници.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.